17 sati. Vlada odobrila LNG na Krku, ministar Ćorić.
Ovom odlukom predlaže se sufinanciranje projekta u iznosu od 100 milijuna eura od strane Republike Hrvatske.
U Saboru polemike oko zakona o financiranju političkih aktivnosti. Polarne temperature u SAD-u, a Australija se topi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. Nakon što se godinama priča o izgradnji LNG terminala, vlada je na sjednici donijela odluku o financiranju prve faze gradnje. Riječ je o iznosu od 234 milijuna eura, a vlada će prvu fazu projekta sufinancirati sa 100 milijuna eura.
Ministar Tomislav Ćorić na sjednici je podsjetio koliko je ovaj projekt važan za energetsku neovisnost i sigurnost opskrbe energijom. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 234 milijuna eura, a od strane Europske komisije osigurano je 101,4 milijuna eura bespovratnih sredstava.
Dio kapitalnog ulaganja u iznosu od 32,6 milijuna eura osigurat će osnivači LNG Hrvatska, dakle društva HEP DD i Plinacro DOO. Ovom odlukom predlaže se sufinanciranje projekta u iznosu od 100 milijuna eura od strane Republike Hrvatske.
Radovi na terminalu trebali bi započeti već u ožujku, a očekuje se da bi terminal s radom trebao početi 1. siječnja 2021. godine. Ministar ističe da će i okolne zemlje imati veliku korist od terminala, a dodaje i kako su poduzeti svi koraci kako ne bi došlo do štete za okoliš.
Kako bi se osigurala energetska neovisnost i sigurnost opskrbe energijom Republike Hrvatske, neophodno je diverzificirati dobavne pravce i smanjiti ovisnost po uvozu iz samo jednog izvora. Realizacijom LNG terminala omogućit će se i postupno jačanje energetske zajednice, diverzifikacijom izvora energije i prometnih pravaca.
U početku se činilo da se radi o projektu koji bi mogao imati šire regionalno značenje, no zadnje informacije govore da to nije tako, smatra SDP-ovac Branko Grčić.
Da to jeste tako, onda bi već sada neko iskazao potrebu, odnosno potražnju za plinom koji bi se distribuirao sa te lokacije.
Ničime vlada nije dokazala da će ovaj projekt biti isplativ, dodaje.
Dakle, jedino širenje potražnje šire u regiji možda bi moglo taj projekt učiniti isplativijim. No, kažem, ne treba zanemariti ni činjenicu da je Europa spremna financirati taj projekt, što znači da on ima određeni strateški značaj i za Europu.
Podsjetimo, ministar Ćorić jučer je rekao da su interes za uvoz plina iskazale Slovenija i Mađarska.
Prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u Saboru je izazvao polemike. Jedna od najglasnijih politički angažiranih udruga upozorava da im se želi onemogućiti djelovanje, dok se s dijelom prijedloga većine slažu i u SDP-u.
Predstavnici inicijative U ime obitelji smatraju da se prijedlogom zakona inicijative izjednačavaju sa strankama, da je identičan SDP-ovom prijedlogu od prije 3 godine protiv kojega se HDZ tada protivio. Član upravnog odbora udruge Ivan Munjin.
Političke stranke i građanska inicijativa se uvelike razlikuju. Dakle, političke stranke postoje 365 dana u godini, dobivaju prosamo od 2016. godine oko 150 milijuna kuna iz proračuna državnog i iz lokalnih proračuna otišlo političkim strankama. Oni imaju svu administraciju.
Kažu da građanske inicijative ne bi trebale biti uređene kao i političke stranke i da im se time želi stati na kraj. Šef saborske većine HDZ-ov Branko Bačić.
Po meni je to apsolutno dobro da se ovim zakonom definira i da se propišu pravila koja postoje i za političke stranke. Zbog čega im smeta da se zna tko je donator, koliko je uplatio, da se ograniče donacije, da se utvrdi distinkcija između državnog i lokalnog referenduma, da se propišu načini prikupljanja.
SDP-ov Arsen Bauk komentirao izjave iz udruge U ime obitelji da će se za svaku donaciju i od 20 kuna morati potpisivati izjava da osoba nema dugovanja prema državi.
Malo to karikira, čini mi se. Dakle, ako imate 20 kuna, onda platite porez, a onda kad platite porez, onda ga riješite. Prema tome, ne bi išao u te sitne karikaturalne opise što gospoda U ime obitelji kažu. Njima je očito u cilju da ostane to netransparentno, tako da bi sljedeći, treći ili četvrti put mogli na isti način ići u neke svoje političke akcije.
Branko Bačić.
Jasno, iz zakona ne čitavam. Ukoliko se utvrdi da je netko od donatora dužan poreznoj upravi, dužan državi, dužan, on ta će se sredstva vratiti državni proračun.
Novi zakon predviđa da prelaskom nezavisnog zastupnika u stranku novac ide stranci, ali ne i obratno. SDP se slaže s prijedlogom.
Ne bi, pa Ustav prepoznaje političke stranke, a što se tiče nezavisnih, ako on uđe u stranku, dakle tu govorimo o situaciji, on je u stranci, on više nije nezavisan. Meni je problematičnije uopće financiranje nezavisnih zastupnika i vijećnika, jer to do 2003. nije bi, četvrte nije ni bio slučaj. Ja sam u jednom prijedlogu zakona predložio da se preispita to, trebaju li građani financirati pojedince koji se bave politikom, obzirom da su temelj Ustava višestranačkog sustava, kao što je samo ime govori višestranački, dakle političke stranke.
HNS-ov Milorad Batinić podržava zakonske izmjene, a o prigovorima da su dijelovi neustavni kaže.
Ajmo pričekati između dva čitanja, znači čućemo rasprave, razmišljanja i ostalih. Ovaj zakon je iskorak u svakom slučaju, pogotovo što regulira referendum koji do sada nije bio reguliran. Velim, mislim da ima prostora za ograničavanje maksimalnih iznosa financiranja i političkih stranaka i političkih aktivnosti koliko na regionalnom, na lokalnom, tako i na nacionalnoj razini. Mi smo za smanjenje financiranja.
Mostovom Nikole Grmović sporno je što je financiranje referenduma u ovom zakonu.
Ova vlada se boji ljudi na ulici i to je ono čega se oni najviše prebojavaju. Ja se nadam da će konačno ovaj bijes i činjenica da ljudi svoje frustracije iskazuju na društvenim mrežama, da će konačno shvatiti da ako ne izađu prvo na izbore, a onda i na prosvjede kada su oni legitimni, mirni i za nekakvu dobru stvar, da se u ovoj državi ništa neće promijeniti.
Saborska rasprava o ovom prijedlogu se nastavlja. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Uprava Uljanika i Ministarstvo gospodarstva i dalje drže u tajnosti tko je sve dao ponudu za strateško partnerstvo. S druge strane, ministar financija Zdravko Marić nije tajnovit po pitanju troškova za porezne obveznike. Prilog Damona Balenovića.
Uoči sjednice vlade, ministar financija Marić istaknuo je iznos koji su porezni obveznici do sada dali za jamstva za Uljanik.
2 milijarde 545 milijuna kuna su porezni obveznici Republike Hrvatske prošle godine platili na osnovu protestiranih jamstava za brodove koji su ugovoreni, a nikad bili niti počeli građeni biti, niti će biti građeni. Dakle, 2 milijarde 545, od kojih najveći dio se odnosi na glavnicu, ali ipak ima i kamata, nešto preko 120 milijuna kuna u toj iznosu.
Dodao je Marić da ima još i milijardu kuna obveza koje su već počele plaćati u siječnju ove godine.
Neki dan sam bio na poreznoj konferenciji, pa jedan od vaših kolega koji je moderirao je podijelio taj ukupni iznos sa brojem živorođene djece tijekom 2018. godine. Vi kada to podijelite, to je 15.000 eura po djetetu.
Na Uljanik se osvrnuo i premijer Plenković na sjednici vlade.
Kada sve bude dovršeno, tada će ministar i uprava izvijestiti o tom procesu. U ovoj fazi mislim da nemamo što novoga za dodati.
Riječka gradska uprava donijela je odluku o pokretanju prisilne naplate dugova od brodogradilišta 3. maj, Uljanik strojogradnje Dizel i tvrtke Vulkanova. Riječ je o sveukupnom dugu od preko 16 milijuna kuna, dok potraživanja od 3. maja na ime komunalne naknade iznose 5 milijuna kuna. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.
U slučaju da dođe do pokretanja stečaja, na ovaj način ćemo zaštititi svoja potraživanja u smislu naplate iz stečajne mase, a ukoliko na bilo koji način bude razvidno da stečaja neće biti, mi ćemo ovu blokadu odmah povući.
Nižu se reakcije na napade Živog zida na novinarku Jutarnjeg lista, a u međuvremenu i na Facebooku čelnika stranke osvanula nova objava upućena novinarima. Reagirala je i policija.
Dalje se nižu reakcije na plaćeni oglas Živog zida na Facebooku u kojem su prozvali novinarku Jutarnjeg lista Željku Godeć zbog članka financijske rupe u Živom zidu. Napisali su da je ekspert za lažne vijesti i da već godinama piše poluinformacije, poluistine i izvodi zaključke koji nemaju veze s činjenicama, te postavlja teze koje su apsolutna laž. HDZ-o Branko Bačić osudio je objave Živog zida. Smatra da je napad na novinarku neshvatljiv jer je prenijela izvješće i mišljenje Državnog ureda za reviziju.
Moram dodati da je nakon jučerašnje izjave ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, koji je osudio takvu objavu Živog zida, od strane fanova Živog zida su išle i prijetnje prema predsjedniku vlade.
Malo tko nije prije ili poslije bio kritiziran od strane medija, no s time se moramo znati nositi, upozorava Glasov zastupnik Goran Beus Richembergh. Reagirat se mora demantijem ili javnim objašnjenjem, a ne napadom, dodaje.
Tako komunicirati sa medijima je apsolutno nedopustivo, jer je sužavanje prostora medijskih sloboda. Napad, javni linč, plaćeni oglas, to je nešto što još do sad nismo vidjeli u našoj političkoj praksi i tome treba reći dosta odmah dok je u začetku.
Kritizirati uredničku politiku medija je legitimno, ali na prozivke treba odgovarati argumentirano, smatra MOST-ov Nikola Grmoja.
Treba se znati nositi sa kritikama, treba izaći pred novinare, treba odgovarati na pitanja, a onda ako ti se ne sviđa na koji način se to predstavlja, znači u medijima znamo da većina ljudi čita naslove, da jednostavno tu ima određenih manipulacija, onda polemiziraj sa redakcijama, sa vlasnicima medija, ne sa pojedinim novinarima, znači s ljudima koji rade svoj posao.
SDP-ov Arsen Bauk istaknuo je da je tužba, ako za nju ima elemenata, primjereniji način reakcije.
Ako u ovome što je Živi zid objavio ima elemenata prijetnje, poziva na prijetnju ili nešto, tu će isto ovoga reagirati organi koji su za to zaduženi.
Branimir Bunjac iz Živog zida kaže, nije riječ o napadu, a ako je itko izložen linču, to su članovi Živog zida od strane Jutarnjeg lista. Smatra da je to jedini medij koji vodi pristranu politiku koja brani ovrhe. Hoće li se stranka ispričati?
Ne, nemamo se namjeru nikako ispričati, znači mi smo jednostavno rekli ono što stoji, iznali smo činjenice, znači da Jutarnji list kontinuirano o Živom zidu iznosi poluistine i laži sa ciljem obrane ovršnih lobija.
No napadi Živog zida na novinare preko društvenih mreža nisu prestali. Ivan Pernar je novinare usporedio s Hitlerom. Uz sliku njemačkog diktatora napisao je 99% novinara koji nas blate su učili od njega. Laž se ponavlja u nedogled koliko god je potrebno da bi ljudi u nju povjerovali. Zbog toga je policija pokrenula istragu. Potvrdila je za Medija Servis glasnogovornica MUP-a Marina Mandić.
Kojim se utvrđuju elementi eventualne prekršajne odgovornosti, u objavljenom sadržaju ne vidimo kazneno djelo koje bi se gonilo po službi dužnosti. Napominjem da se radi o kaznenim djelima koja se progone po privatnoj tužbi. To znači da svatko onaj ko se smatra prozvanim, ko se smatra uvrijeđenim, oklevećenim ili osramoćenim istu tužbu može i pokrenuti.
Za Medija Servis Kristina Bubnjević.
Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić demantirao je informacije po kojima prelazi u stranku Milana Bandića. Nisam prešao niti namjeravam prijeći u stranku Bandić Milan 365. Nakon što sam izašao iz HSS-a osnovao sam stranku Stjepan Kožić nezavisna lista čiji sam predsjednik, stoji u priopćenju.
Medija servis Vijesti plus.
317 glasova za i 301 protiv zastupnici britanskog parlamenta prihvatili su amandman kojim se tvrda granica između Sjeverne Irske i Republike Irske zamjenjuje alternativnim rješenjem. Time su premijerki Terezi May dali mandat da zatraži nove pregovore s Briselom u cilju postizanja boljeg sporazuma za napuštanje Unije. Ona traži podršku političkih oponenata, a iz Brisela poručuju neće ići.
Britanski parlamentarci prihvatili su takozvani Bradyjev amandman konzervativnog zastupnika Grahama Bradya, a upravo je povratak tvrde granice najveća zamjerka sporazumu koji je premijerka May ispregovarala s EU.
Sada je jasno da postoji put koji može osigurati znatnu i održivu većinu u ovoj kući za napuštanje Europske unije uz sporazum. Ovaj mandat ćemo iskoristiti kako bismo osigurali zakonske izmjene za povlačenje sporazuma koji nam garantira da se nećemo vratiti tvrdoj granici s Irskom.
Backstop ima za cilj ostaviti otvorenom granicu između Irske i Sjeverne Irske nakon Brexita. Tom rješenju snažno se opiru mnogi u konzervativnoj stranci premijerke May, koji smatraju da tim rješenjem postoji opasnost da Britanija ostane stalno vezana carinskom unijom sa Europskom unijom. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk poručio je kako se o sporazumu o razlazu između Velike Britanije i Europske unije ne može ponovno pregovarati. Ugovor o izlasku jest i ostaje najbolje i jedino rješenje, poručio je preko svog glasnogovornika. I Francuska je odbacila bilo kakve ponovne pregovore o razlazu. Sporazum o izlasku i backstop usvojili su zajedno britanska vlada i EU u studenome. O tome se sporazumu ne može ponovno pregovarati, priopćio je ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. A premijerka May traži zajedništvo unutar britanskog parlamenta.
Ako ovaj dom pokaže zajedništvo, možemo provesti odluku britanskog naroda iz lipnja 2016. Vratiti vjeru u demokraciju i nastaviti graditi zemlju po mjeri svakog stanovnika. Kao premijerka surađivat ću sa svim kolegama u parlamentu kako bi to postigli.
Njene riječi očito su pale na plodno tlo jer je Jeremy Corbyn, vođa laburista, pristao na sastanak na kojem će njih dvoje pokušati doći do zajedničkog stava o Brexitu.
Spremni smo se susresti s premijerkom
Kako bismo iznijeli stavove laborističke stranke o vrsti dogovora kojeg želimo s Europskom unijom, kako bismo zaštitili radna mjesta, životni standard te prava i uvjete života u ovoj zemlji.
O Brexitu je bilo govora i na početku sjednice hrvatske vlade. Premijer Andrej Plenković se osvrnuo na svoj posjet Davosu, gdje je bio na Međunarodnom gospodarskom forumu i gdje se susreo s irskim premijerom. Plenković je taj sastanak ocijenio posebno interesantnim.
S obzirom na sve što se, kao što vidite, ovih dana zbiva u Ujedinjenoj Kraljevini, gdje je i dalje neizvjesno na koji način će se dovršiti proces izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, i to stvara ogromne političke probleme i neizvjesnost i na jednoj i na drugoj strani, a Irska je posebno zabrinuta s obzirom na činjenicu da 20 godina tamo postoji takozvana meka granica.
I mi moramo biti spremni na sve scenarije oko Brexita, pa i onaj najgori izlazak bez dogovora, dodao je Plenković. Za Media Servis, Damon Balenović.
Do kraja tjedna sjeverni dio američkog kontinenta očekuju polarne temperature. Prema predviđanjima meteorologa, bit će hladnije nego na Antarktici. S druge strane svijeta, u Australiji temperature su toliko visoke da tope asfalt.
2/3 populacije Sjedinjenih Država pogođeno je temperaturama koje će sezati i do minus 30 stupnjeva. U takvim uvjetima smrzotine nastaju u roku od nekoliko minuta, pa je boravak na otvorenom opasan po život. Gradonačelnik Chicaga Rahm Emanuel upozorio je sugrađane na opasnosti koji predstoje. Snijeg je možda prestao padati, ali hladnoća upravo počinje. Diferencijalno zagrijavanje dovodi do promjena u ponašanju mlazne struje, a krajnji rezultat dovodi do ekstremnih vremenskih uvjeta, rekao je za Media Servis profesor dr. Mirko Orlić s geofizičkog odsjeka Zagrebačkog sveučilišta.
Dakle, ono što je djeluje kao paradoks, to je da uz globalno zatopljenje možete imati ponegdje i u nekim razdobljima anomalno niske temperature. To ni u kojem slučaju nije dokaz da nema globalnog zatopljenja. Recimo i današnji dan, pogledajte, kad imate tako niske temperature na dijelu Sjedinjenih Američkih Država, vi imate globalni prosjek koji je viši od dugogodišnjeg prosjeka.
A u Australiji dijametralno suprotna slika. U Adelaidu je oboren toplinski rekord s izmjerenih 46,6 stupnjeva. Ekstremne vrućine prouzročile su smrt većeg broja ljudi u australskoj saveznoj državi Viktoriji. Bruce Gunn iz Meteorološkog zavoda Australije. Velike su vrućine i ekstremni vremenski uvjeti na čitavom području južne i jugoistočne Australije. To je ogromno područje. Dr. Mirko Orlić kaže da će porastom temperature ekstremi slabjeti, ali to nisu dobre vijesti.
Pa što se tiče ovih hladnih ekstrema, ono što se može očekivati da će uz globalno zatopljenje oni postajati sve blaži. Međutim, što se tiče toplih ekstrema, dakle onih pozitivnih temperatura, može se samo očekivati porast.
Zbog našeg položaja Hrvatskoj zasad ne prijete ovakvi ekstremi, ali globalno zatopljenje ni nas, nažalost, ne mimo ilazi. Za Media Servis, Jurica Gašpar.
Media Servis, vijesti plus.
U Zagrebačkom muzeju Mimara večeras počinje već tradicionalna manifestacija Treći dan najbolje domaće glazbe, koji se ove godine prvi put održava izvan Narodnog radija.
Izvođači koji su nam ušli u top 10 svoje će nominirane pjesme izvesti uživo. Svi će osvojiti Bilo naroda, ali će samo jedna od njih biti proglašena najboljom u protekloj 2018. godini. Kako je na Narodnom sve okrenuto prema slušateljima, rekao nam je direktor i glavni urednik Katjan Knok.
Mi težimo tome da su upravo slušatelji oni koji određuju glazbenu rotaciju u našem eteru. Znači, upravo su slušatelji ti koji su na neki način naši glazbeni urednici. S obzirom da svojim glasovima odlučuju o tome koje su pjesme, koje ćemo pjesme svirati u našem eteru s jedne strane, a s druge strane odlučuju i o finalistima Dana najbolje domaće glazbe.
Massimo i Vatra, Nina Badrić, Toni Cetinski, Keđo i Domenika, Mija Dimšić, Džiboni i Frank. Samo su neki od izvođača koji će uskoro nastupiti. Evo što kaže direktor Knok. Što još možemo očekivati?
Ove godine ponovno imamo niz sjajnih izvođača, kao i prethodne dvije godine. Vjerujem da će se svi slušatelji, odnosno gledatelji, jako dobro zabaviti i da će uživati u spektaklu koji će potrajati nekakvih otprilike sat i pol vremena. Uživajte i slušajte najbolju domaću glazbu.
Uživajte zajedno s nama još jedne zadnje srijede u siječnju, koju obilježavamo kao Dan najbolje domaće glazbe. Od 18.30 uživo nas možete pratiti na Narodni TV-u putem Facebook prijenosa i radija. Za Media Servis, Ivona Pavičić.
Sport.
Hrvatski vaterpolisti osigurali su plasman na završni turnir Europa Kupa. Barakude su na gostovanju sladale Rumunjsku 11-7 u utakmici četvrtog kola skupine D kvalifikacija za svjetsku ligu. Izabranici Ivice Tucka do sada su dva puta pobijedili Rumunjsku i poraženi su nakon penala u Srbiji, te nakon tri utakmice imaju 7 bodova. Posljednje utakmice Barakude igraju u Sisku protiv Srbije 12. ožujka, a derbi neće imati nikakav značaj budući da su obje reprezentacije izborile plasman na završni turnir Europa Kupa koji služi kao kvalifikacijski turnir za superfinale svjetske lige. Nakon nešto više od mjesec dana zimske stanke vratio nam se HNL. Proljetni dio počeo je u 17 sati u Koprivnici za ostalom utakmicom jesenskog dijela između Slaven Belupa i Rijeke. U subotu se sastaju Dinamo i Rudeš, te Istra i Slaven Belupo. Derbi u nedjelju igraju Osijek i Hajduk, a kolo zatvaraju Rijeka i Gorica. Košarkašice Devite u 20 sati igraju peto kolo skupine H top 16 faze Eurokupa. U Andori će odmiriti snage s Mora Bankom. Domaćini imaju 100% učinak te su osigurali četvrtfinale dok momčad Slavena Rimca traži prvu pobjedu u ovoj fazi natjecanja.
Želje će pobijediti pred domaćom publikom, isto tako nama isto nije svejedno, nismo ni jednu pobijedili, prema tome moramo isto biti motivirani, nastaviti s dobrim igrama. Imamo nekih sitnih problema, tako da opet ćemo morati malo paziti na minutažu. Međutim, to ne znači da ne možemo dirati jednu dobru utakmicu, pa vidjeti šta će nam to donijeti. Definitivno moramo pronaći tu neku agresivnost koja je bila prisutna u zadnje dvije, tri utakmice. Prije svega mislim obrambeno i kažem, onda se možemo nadati dobrom rezultatu.
Najavimo i da će Dona Vekić iza 18 sati igrati drugo kolo teniskog turnira u St. Petersburgu. Protivnica naše igračice je domaća tenisačica Ruskinja Kudermetova, s kojom Vekić ima pozitivan omjer. 2017. sastale su se u prvom kolu istog turnira i Osječanka je slavila s 2-1. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, vlada donijela odluku o financiranju prve faze gradnje LNG terminala na otoku Krku.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.